με τη χαρά και την τιμή είναι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Κατρούγκαλος και αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατρούγκαλη.
Καλό μεσημέρι, κύριε.
Ευχαριστούμε
καλό
πολύ.
Δική μου χαρά και τιμή είναι που συζητώ μαζί σας.
Κύριε Υπουργέ, πού αποδίδετε εσείς αυτό το κρεσέντο επιθετικής ρητορικής που έχει ξεκινήσει η Άγκυρα τα τελευταία ειδικά 24 ώρα στην Ελληνογαλλική Συμφωνία, όπως λένε αρκετοί, ή στην απροθυμία τελικά να εμπλακεί σε διάλογο με την Ελλάδα?
Μα αυτή η στάση υπηρετεί μια στρατηγική. Μια αναθεωρητική στρατηγική που την έχουμε δει να είναι σταθερή όλα τα τελευταία χρόνια και μάλιστα να εκδηλώνεται με μια ιδιαίτερη επιθετικότητα. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι τι κάνει η Τουρκία. Ξέρουμε τι κάνει η Τουρκία. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Mm-hmm. Και το ένα βήμα είναι πράγματι να έχουμε μια σημαντική αποτρεπτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεών μας. Αυτό όμως δεν πρόκειται να φέρει λύση στη διαφορά. Η λύση μπορεί να δοθεί μόνο με τη διπλωματία. Άρα, το βασικό ζητούμενο είναι πώς θα εμπλέξουμε μια δύναμη που δεν θέλει να συζητήσει με βάση το διεθνές δίκαιο. Θέλει να προβάλλει αυτά που θεωρεί ως συμφέροντά της με τη δύναμη της ισχύως. Και η πρόταση που έχουμε εμείς συγκεκριμένα υποβάλει είναι να εντάξουμε την ελληνοτουρκική διαφορά στο ευρωτουρκικό πλαίσιο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο υπαρτιμωμένα οικονομικός εταίρος της Τουρκίας. Σημαντικές συναλλαγές γίνονται από τις οποίες εξαρτούν συμφέροντα και ευρωπαϊκά κράτη. Άρα, τι είπαμε συγκεκριμένα, τον Ιούνιο που η Άγκυρα ήθελε την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης με την Ευρώπη, να μπορεί δηλαδή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ιδιαίτερα τα αγροτικά, να τα μπορεί να τα πουλά φθηνότερα. Εμείς δεν έπρεπε να δώσουμε δωρεάν την έγκρισή μας, αλλά να το συνδυάσουμε με μια δέσμευση της Άγκυρας να μην υποτροπιάσει επιθετικά, όπως το έκανε πρόσφατα, και κυρίως να συμφωνήσει, ώστε να πάμε με προσφυγή και συνυποσχετικό στη Χάγη, αποκλειστικά και μόνο για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες. Η κυβέρνηση δεν έκανε αυτό. Επέλεξε ως στόχο απλώς να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι. Είδαμε ότι ούτε το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα ήσυχο. Είχαμε παρενοχλήσεις από τους Τούρκους αυτό το διάστημα.
Εντάξει, υπήρχε το μορατόριο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στην Κύπρο υπήρξε πρόβλημα. Υπήρξε πρόβλημα και με το άνοιγμα των Βαροσίων.
Ακόμα όμως και στα δικά μας στα νερά είχαμε την παρενόχληση του γαλλικού ερευνητικού πλοίου και μάλιστα στην ΑΟΣ που πρόσφατα έχουμε συνομολογήσει, έχουμε συμφωνήσει με την Αίγυπτο. Άρα θα ήταν αυταπάτη να πιστεύουμε ότι η Άγκυρα θα αλλάξει την αναθεωρητική στρατηγική της. Επομένως, η κριτική που ασκούμε στην κυβέρνηση έχει δύο πλευρές. Η μία είναι ότι δεν μπόρεσε να αποτρέψει μια πρωτοφανή από πλευράς χρονικής αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην Υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΣ έξω από τα 6 μίλια, μερικές φορές κάτω από αυτά, το 2020, και ότι δεν πρόθεσε με ενεργό τρόπο μια λύση, μια προσπάθεια λύσης διπλωματικά.
Βλέπετε όμως πάντα, τώρα αν μου επιτρέπετε, σας διακόπτω και λυπάμαι γι' αυτό. Δεν υπάρχει πάντα και η ομοφωνία και η σύμπραξη με μια τέτοια προσπάθεια εκ μέρους της Αθήνας από άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κύριε Υπουργέ?
Πολύ σωστά το θέτετε.
Και το έχετε δει και εσείς εκπροσωπώντας τη χώρα μας στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια.
Πολύ σωστά το θέτετε. Ακριβώς λοιπόν επειδή και η Τουρκία και οι χώρες που κάνουν business μαζί της θέλουν να υπάρχει Τελωνιακή Ένωση και είχαν επομένως πράγματα που μπορούσαν να ανταλλάξουν και καίγονταν για αυτά σε αντάλλαγμα της υποστήριξης, όχι για να γίνουν δεκτές οι δικές μας θέσεις, για να πιεστεί η άλλη πλευρά, όπως το έχει ήδη αποδεχτεί στο παρελθόν με τη συμφωνία του Ελσίνκη, να στείλει τη διαφορά στο Διεθνές Δικαστήριο. Γιατί κακά τα ψέματα, η Τουρκία από μόνη της δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσει ούτε σε σοβαρή διαπραγμάτευση, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι το διεθνές δίκαιο το τραπέζι της, είναι η προβολή της γυμνής ισχύως. Επομένως, αν δεν αξιοποιήσουμε τη δύναμη που μας δίνει η δική μας συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε μια διαιώνιση της κατάστασης που δεν αποβαίνει σε όφελός μας, για τον απλό λόγο ότι η σχέση ισχύως μεταξύ της δικιάς μας χώρας και της Τουρκίας στο μέλλον θα επιδεινώνεται, δεν θα βελτιώνεται.
Κύριε Κατρούγκαλε,
το πληθυσμιακό. Σκεφτείτε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ο πλούτος της χώρας μας και της Τουρκίας, όταν ήρθε ο Ερντογάν στην εξουσία, ήταν σε σχέση 1:1,5. Μισή φορά.
Μην πάμε τόσο στο παρελθόν. Είναι ωραία αυτή η κουβέντα.
Τώρα
και υποθετικά. Ναι, να προχωρήσουμε.
Εγώ θέλω να πάμε και στην Ελληνογαλλική Συμφωνία.
Ακριβώς.
Θέλω να μου πείτε πώς την αξιολογείτε και ποια είναι τα προβληματικά σημεία που δεν επιτρέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ να την υπερψηφίσει.
Εμείς ζητούμε βελτίωση της για να την ψηφίσουμε. Το ότι πρέπει να έχουμε μια στενή στρατηγική σχέση με τη Γαλλία, η οποία να πάρει και τη μορφή μιας αμυντικής συμφωνίας, είναι αναμφισβήτητο. Εμείς ξεκινήσαμε τη διαπραγμάτευση. Στο προήμιο της συμφωνίας αναφέρεται ότι η απαρχή της ήταν η στρατηγική εταιρική σχέση που συμφώνησε ο πρόεδρος Ολάντ τότε με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Για να είναι όμως ωφέλιμη αυτή η συμφωνία, πρέπει αφενός να προστατεύει τα συμφέροντά μας και αφετέρου να μην δημιουργήσει μια.
Γιατί πιστεύετε ότι δεν προστατεύει τα συμφέροντά μας?
Διότι όπως συζητήσαμε προηγουμένως, η πίεση που ασκεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι επί της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Το άρθρο 2 που προβλέπει αμυντική συνεργασία, αρρωγή στον τεχνικό διπλωματικό όρο, στη τεχνική διπλωματική γλώσσα, προβλέπει αυτή την υποστήριξη μόνο σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης στην επικράτεια.
Μπορώ να κάνω μια ερώτηση επ' αυτού. Ναι. Από τη στιγμή που δεν έχουμε οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, γιατί επιμένετε σε αυτή τη διευκρίνηση?
Μα πρώτα-πρώτα έχουμε οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο και ακριβώς εκεί ασκείται το τελευταίο διάστημα η βασική αμφισβήτηση της Τουρκίας. Αλλά και στα όρια της υφαλοκρηπίδας, την οποία έχουμε ορίσει μονομερώς, και εκεί έχει υποχρέωση αποχής από προκλητικές ενέργειες η Τουρκία.
Υπάρχουν πολιτικές ρήτρες στη συνθήκη της Λισαβόνας που νομίζω ότι καλύπτουν και αυτό το κομμάτι ως κράτη-μέλη, και η Ελλάδα και η Γαλλία.
Μα αν ήταν η συνθήκη της Λισαβόνας επαρκής, θα αρκούσε μια παραπομπή σε αυτήν.
Το ζητούμενο δεν ενισχύεται πράγμα, λοιπόν, με αυτή την ρήτρα την ελληνογαλλική, αυτή ακριβώς η ρήτρα της συνθήκης Λισαβόνας. Ρωτώ τη γνώμη σας, δεν.
Ναι, προφανώς. Όπως και άλλοι πολιτικοί που δεν μπορούν να κατηγορηθούν ότι είναι φιλικοί προς το ΣΥΡΙΖΑ και είναι γνώστες και της νομικής πλευράς του θέματος, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Η βασική μας αντίθεση λοιπόν είναι ακριβώς αυτή, ότι δεν προστίθεται κάτι στη συνθήκη της Λισαβόνας με αυτή τη συνθήκη. Μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι με τη ρητή μνήμα της επικράτειας σε ένα βαθμό αποδυναμώνεται η δυνατότητά μας να ζητήσουμε αρρωγή από τη Γαλλία. Αυτό θα μπορούσε ακόμα και την τελευταία στιγμή να διορθωθεί. Ακούω από διαρροές από το κυβερνητικό στρατόπεδο ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι με μια διαστατική ερμηνεία και η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα καλύπτουν. Εάν είναι έτσι και οι Γάλλοι είναι διατεθειμένοι πράγματι να μας παράσχουν βοήθεια, αν χρειαστεί, στην υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΣ, αρκεί μια ρηματική διακίνηση, που να το λένε αυτό ευθέως.
Γιατί νομίζετε ότι δεν θα γίνει αυτό, δηλαδή η ρηματική διακίνωση? Σε κάθε περίπτωση θα δούμε την Πέμπτη, βέβαια.
Να πω και τη δεύτερη επιφύλαξη που έχουμε. Η δεύτερη επιφύλαξη που έχουμε αναφέρεται σε μια ανατροπή μιας σταθεράς της εξωτερικής μας πολιτικής. Ότι δηλαδή ακριβώς επειδή εμείς έχουμε μια πάγια φιλιρηνική στάση, δεν στέλνουμε ποτέ μάχημο εκφραδιστικό σώμα χωρίς απόφαση διεθνούς οργανισμού, και ακόμα και όταν έχουμε απόφαση διεθνούς οργανισμού όπως το Αφγανιστάν, δεν στέλνουμε μάχημη ομάδα, μονάδα να εμπλακεί δηλαδή σε απευθείας συγκρούσεις. Στέλνουμε βοηθητικές μονάδες.
Αυτό είναι ένα ερωτηματικό, η αλήθεια είναι, για το αν θα σταλεί δηλαδή ελληνικό στρατός στις επιχειρήσεις γαλλικές στην ζώνη του Σαχέλ. Αυτό είναι ήταν.
Και προσοχή τώρα, δεν είναι στην επικράτεια της Γαλλίας, όπου λόγω της αμοιβαιότητας προφανώς οφείλουμε και εμείς να βοηθήσουμε. Είναι σε πρώην αποικία της Γαλλίας, σε επιχειρήσεις που δεν έχουν σχέση με την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Εγώ θα σας έλεγα ευθέως, και ως κυβέρνηση είχαμε υποστηρίξει κοινές αποστολές της Ευρώπης σε αυτή την περιοχή. Γιατί πράγματι έχουμε συμφέροντα, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, τη βοήθεια σε αυτές τις χώρες να αντιμετωπίσουν τη μετανάστευση. Άλλο αυτό όμως, άλλο να εμπλακούμε σε μια πολεμική σύγκρουση που δεν μας αφορά, να έχουμε νεκρούς Έλληνες. Και συνιστά αυτό αλλαγή παραδείγματος, γιατί συνδυάζεται και με την αποστολή στρατευμάτων για πρώτη φορά χωρίς απόφαση διεθνούς οργανισμούς στη Σαουδική Αραβία.
Θα ήθελα πριν ολοκληρώσουμε να σας κάνω και το εξής ερώτημα, γιατί είναι σοβαρό. Πρώτον, αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού στηρίζει αυτή τη συμφωνία, και δεύτερον, αυτά τα υπονοούμενα που άφησε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι επιστρέφουμε σε εποχές Γιάννου και Άκη. Είναι πολύ σοβαρά αυτά σε ό,τι αφορά αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία. Τι ακριβώς καταγγέλλεται με αυτό?
Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με αυτό που λέτε. Δικαίως υποστηρίζει την ανάγκη να έχουμε μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και εγώ ακριβώς αυτό είπα, mm-hmm. ότι εμείς τη διαπραγματευτήκαμε, αλλά αυτή η συμφωνία θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που πράγματι καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας μας. Ως προς το δεύτερο, ακριβώς επειδή είχαμε πολύ θλιβερά γεγονότα στην διαχείριση των προμηθειών της χώρας μας, έχει συμφωνηθεί με ευρύτατη συμφωνία από όλες τις παρατάξεις της Βουλής, πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε προμήθεια, να έχει εκφραστεί η γνώμη των ενόπλων δυνάμεων και μάλιστα σε 4 υπάλληλα στάδια, ξεκινώντας από τους αρχηγούς των επιτελείων, καταλήγοντας στο Συμβούλιο Άμυνας.
Άρα αυτό το κομμάτι εσείς καταγγέλλετε ως μη διαφανή.
Ακριβώς. Ενώ λοιπόν αυτό έχει γίνει για τις φρεγάτες που είχαν ενταχθεί σε μια στέρεα στρατηγική, δεν έχει γίνει για όλα τα άλλα που εξήγηλε εκ των υστέρων ο Πρωθυπουργός. Τα 12 συνέξι, συνέξι Ραφάλ, όλες τις άλλες προμήθειες που έχουν ακολουθήσει. Αυτό πράγματι δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα θεσμικό. Και εμείς το συνδυάζουμε και με μια λογική που έχουμε δει απευθείας αναθέσεων από την κυβέρνηση σε άλλα επίπεδα, που μας δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες για το πώς και με ποιο τρόπο προασπίζονται τα εθνικά μας
θέματα. Θέλαμε αυτή τη διευκρίνηση. Πολλά θα ακουστούν και αύριο, φαντάζομαι, και στην αρμόδια επιτροπή, πριν περάσει και η συζήτηση
σήμερα,
στην Ολομέλεια. Σήμερα, ακριβώς.
Σε 10 λεπτά ξεκινάει η επιτροπή.
Να σας αποδεσμεύσουμε και να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Ήταν ο κ. Γιώργος Χατρούγκαλος, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και αρμόδιος τομέα άρχης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε μία.